Të dashur dëgjues, përshëndetje nga vlla juaj Akil Pano. Në mësimin e kaluar, hodhëm një vështrim më të thellë mbi jetën e Jakobit. Pam qartë personalitetin e tij dhe mënyrën se si ai e konceptonte jetën. Më poshtë në mësimin e kaluar, folëm për takimin e tij të parë me vajzën e ëndrës së tij, Rakelen, gruan e tij të ardhshme dhe vumre takimin e tij me Labanon, vëllan e nënës së tij, i cili do të ishte personi që do të përdorej nga Perëndia më shumë se kushdo tjetër për të pasur ndikim në jetën e Jakobit. Në emisionin e sotëm do të flasim për martesat e Jakobit. Do të shohim se si ai mashtrohet nga daja e tij Labanoja, por në fund Jakobi do të arrijë të marrë atë që ai kishte ëndrruar. Atëherë pa u vonuar, le të fillojmë njëherë mësimin e sotëm. Le të shikojmë se si Jakobi mashtrohet duke u martuar me Lean. Lexojmë nga libri i Zanafillës, kapitulli 29, vargjet 23 deri 26. Por kur ra mbrëmja, ai mori bijën e tij Lea dhe e çoi tek Jakobi që hyri tek ajo. Përveç kësaj, Labano i dha shërbyesën e tij Zilpah si shërbyese të Leas, bijës së tij. Të nesërmen në mëngjes, ai pa se ishte Lea. Atëherë Jakobi i tha Labanos: "Çfarë më bëre? A nuk të kam shërbyer për Rakelen, pse më mashtrove?" Labano u përgjigj: "Nuk është zakon të veprohet kështu në vendin ton. Nuk mund të japësh më të voglën përpara më të madhes." Në atë kohë, në ceremoninë e martesës, gruas i hidhej një vel i rënd në mënyrë që të mos dukej. Jakobi i shkret nuk e pa vajzën që po merrte deri të nesërmen në mëngjes. Dhe ajo nuk ishte Rakela, por Lea. Në çast e kuptoi se kishin mashtruar dhe jam i bindur që u ndje shumë keq. Ma merr mendja u kujtua për të atin kur e mashtroi, duke u hequr si i vëllai disa vite më parë. Ai mashtroi baban e tij dhe për këtë arsye ai duhet të largohej nga shtëpia. A shihni se Perëndia nuk e miraton këtë lloj sjellje? Problemet në jetën e Jakobit rikthehen përsëri. Jakobi u hoq sikur të ishte më i madhi, kur në fakt ishte më i vogli. Tani ai mendon se po merr të voglën dhe mori më të madhen. Situata tani përmbyset dhe Jakobi, nga mashtrues, shndrohet në i mashtruar. Ai ndjet tmerrsisht keq. Për të ishte e tmerrshme që një mashtrues profesionist si puna e tij të mashtrohej nga dikush tjetër. Jakobi po mësonte në kurrizin e tij që njeriu korr atë gjë që ka mbjell. Për Jakobin, ajo që ka bërë Labanoja është një veprim kriminal. Por vini re se si daj Labano e lë më një anë këtë çështje si kur të ishte fare normale. Ai është ekspert i këtyre gjërave. Ai i thot Jakobit se ishte një çështje e vogël në kontrat, një pjesë e shtypur, të cilën kishte harruar t'ia përmente. Në vendin e tyre ishte zakon që vajza më e madhe të martohej e para. E vogla nuk mund të martohej kurse si për para së madhes. Por daj Labanoja është gati të jetë bujar në marveshjet e ti, kështu që ai ka një ofertë tjetër për të bërë. Lexëm vargun e 27. Mbaroj javën e kësaj dhe do të japim edhe tjetrën, për shërbimin që do të më bësh për 7 vjet të tjera. Kjo javë, si që shini, është edhe 7 vjet të tjerë. Daj Labanoja po e merë vlerën e parave të ti, apo jo? Dhe i shkreti Jakob me të vërtet që do të shkollohet mirë. Por po merë dy gra, gjë që nuk duhet ta kishte bërë, do të jetë në telashe para se e gjithë kjo të marë fund. Letë lexojmë vargun e 28. Atëherë Jakobi bëri si i than dhe mbaroi javën e Leas, pastaj Labano i dha për grua bijën e tij Rakela. Daj Labano e bëri Jakobin të shërbente dy herë më shumë nga marveshja e parë. 7 vjet ishte mjaft kohë e gjatë. Por më besoni, 14 vjet është me të vërtet shumë. Kjo marrëveshje me Labanon i dha Jakobit dy gra. Në këtë moment, ju ndoshta mund të mendoni, përderisa kjo gjë shkruhet në Bibël, Perëndia duhet të jetë dakord me poligamin. Jo, Perëndia nuk është dakord me çdo histori për të cilën flitet në Bibël. E di që kjo gjë mund t'ju befasoj, por që ja është e vërtet. Për shembull, Perëndia nuk ishte dakord as pak me gënjeshtrën e djallit. Perëndia nuk e miratoi mëkatin e Davidit, madje e gjykoi atë. Por regjistrimi i të dyja ngjarjeve është i frymëzuar fjalë për fjalë prej tij. Me fjalë të tjera, Perëndia tha përmes shkrimtarit Mojsiu, pikërisht atë që dëshironte të thoshte. Ajo që është frymzuar është regjistrimi i fjalëve që Perëndia i dha Mojsiut për të shkruar në këtë libër që ne e quajmë Bibël. Tek Zanafilla 29, Perëndia dha një të dhënë të saktë. Jakobi kishte dy gra dhe na tregon më pas se si ka ndodhur. Këtu futet frymëzimi. Nuk do të thotë se Perëndia miratoi çdo gjë që është regjistruar në Bibël. Sigurisht që Perëndia nuk ishte dakord që Jakobi të kishte më shumë se sa një grua. Mund ju them se ky njeri, Jakobi, kishte shumë probleme në familjen e tij, që nga ky çast dhe e gjitha e ka origjinën nga metodat që ai kishte përdorur. Problemet po kthehen përsëri. Zoti, duke parë që ai nuk e donte Lean, ja çeli barkun asaj, ndërkohë që Rakela ishte shterb. Lexojmë vargun 31 dhe 32 në kapitullin e 29. Kështu Lea u ngjiz dhe lindi një djalë që e quajti Ruben, sepse tha: Zoti e pa trishtimin tim, prandaj tani burri im do të më dojë. Lea është e trishtuar sepse e di se burri i saj dashuron më shumë Rakelën se sa atë. Kur lindi Rubenin, ajo gëzohet shumë në zemrën e saj dhe e ndjen se Jakobi më në fund do ta dojë. Ajo ja ka dhënë atij një birë. Rubeni është i paralinduri i Jakobit, e megjithatë nuk është ai që do të fillojë pasardhjen që do të na çojë te Krishti. Përkundrazi, do të jetë djali i fundit i Leas, Juda. Lea ka 4 bi, përveç Rubenit, Simeonin, Levin dhe Judën. Juda ishte pasardhja mbretërore. Davidi ishte në këtë pasardhje dhe më vonë vetë Zoti Jezus sipas mishit vinte nga pasardhja e Judës. Rubeni e humbi pozitën e tij si i paralindur për shkak të mëkatit të tij, ndërsa Levi ishte nga fis priftëror. Lea ishte nëna e disa nga bijve më të shquar të Jakobit. Kur vim te ky kapitull, shohim se Perëndia, pavarësisht nga mëkati i Jakobit, është duke lëvizur. Ai nuk po lëviz për shkak të mëkatit, por po lëviz pavarësisht nga mëkati. Tema e kapitullit është familja e Jakobit dhe lindja e bijve të tij. Jakobi mezi pret të largohet nga Labanoja dhe bën një pazar të zgjuar me të. Le të shikojmë se çfarë Bibla flet për lindjen e bijve të Jakobit. Fillojmë të lexojmë në kapitullin e 30 të librit të Zanafillës, vargun e parë. Kur Rakela pa që nuk po i bënte fëmijë Jakobit, u bë ziliqare e motrës së saj dhe i tha Jakobit: "Më bëj me fëmijë, përndryshe un po vdes." E shihni se në ato kohë, nëse një grua që nuk kishte fëmijë shihej me sy të keq, dhe sa më shumë fëmijë të kishte, aq më e mirë ishte pozita e saj. Le të lexojmë vargjet 2 dhe 3. Jakobi u mbush të rinat kundër Rakeles dhe i tha: "Se mos jam unë në vend të Perëndis që nuk të lejon të kesh fëmijë?" Ajo u përgjigj: "Ja, shërbyesja ime Bilha, hyr tek ajo që të lind mbi gjunjët e mi. Kështu nëpërmjet saj do të mund të bëhem me fëmijë." Këtu Jakobi dhe Rakela i kthehen praktikës së asaj kohe. Mos harroni se edhe Abrahami dhe Sara kishin bërë të njëjtën gjë. Perëndia nuk e miratoi atëherë dhe ai nuk ka për ta miratuar as tani. Bibla na jep një të dhënë të saktë, por kjo nuk do të thotë se Perëndia miratonte gjithçka që bëhej. E njëjta mosmarrveshje që ju kemi drejtuar vëmendjen edhe në familjen e Abrahamit, ishte edhe në familjen e Isakut dhe tani e shohim që është edhe në familjen e Jakobit. Vargjet e tjera të këtij kapitulli na tregojnë për lindjen e dy bijve të Jakobit nga Bilha, shërbyesja e Rakeles, dy djem nga Zilpa, shërbyesja e Leas dhe pastaj lindja e dy djemve të tjerë nga Lea. Tani le të shikojmë lindjen e Jozefit nga Rakela. Lexojmë nga vargjet 22 deri 24. Perëndia u kujtua edhe për Rakelen dhe Perëndia ja plotësoi dëshirën dhe e bëri të fryçme. Kështu ajo u ngjiz dhe lindi një djalë dhe tha: "Perëndia e hoqi turpin tim." Dhe e quajti Jozef duke thënë: "Zoti më shtoft një birë tjetër." Ky është djali që do të shkojë në tokën e Egjiptit. Do ta ndjekim atë më vonë përgjatë librit, sepse është një person mjaft i shquar. Më vonë Rakeles do t'i lind Benjamini. Do ta përfundojmë këtë kapitull duke dhënë listën e të 12 bijve të Jakobit, sepse ata të gjithë janë të rëndësishëm. Prej tyre do të dalin 12 fiset e Izraelit dhe në fund kombi i Izraelit. Le të shikojmë se si Jakobi përgatitet të largohet nga daja e tij Labano. Pas lindjes së Jozefit nga Rakela, Jakobi i tha Labanos, më lejo që të iki dhe të shkoj në shtëpin time, në vendin tim. Le të lexojmë poshtë vargun e 26. Më jep gratë e mia dhe bijtë e mi, për të cilët të kam shërbyer dhe lerë më të iki, mbasi ti e nje mirë shërbimin që të kam bërë. Tani dëgjoni se çfarë thot daj Labanoja. Ai akoma nuk ka mbaruar. Mund të jeni të sigurt për këtë gjë. Le të lexojmë vargun e 27. Por Labano i tha: "Në rast se kam gjetur hir në sytë tu, qëndro, sepse kam prekur me dorë që Zoti më ka bekuar për shkakun tënd." Kjo është vërtet interesante. Mund të kujtoni se Abimeleku, mbreti i Gerarit, kuptoi se ai u bekua kur Isaku ishte me të. Tani daj Labanoja ka zbuluar se Perëndia është me Jakobin dhe e ka bekuar atë për hir të Jakobit. Kështu daj Labano thot: "Birim, mos nxito për të ikur, mos më lër. Jam bekuar dhe dëshiroj që të ta arris pagën." Lexojmë vargun e 28. Pastaj tha: "Ma cakto pagesën tënde dhe un do të ta jap." Tani Jakobi e ka kuptuar se sa herë që daj Labano bën një marrëveshje, ai do të dalë fitimtar. Jakobi ka mësuar këtë mësim dhe dëshiron më mirë të rri larg prej tij. Le të lexojmë poshtë vargjet 29 dhe 30. Jakobi ju përgjigj: "Ti e di si të kam shërbyer dhe çfarë i ka ndodhur baktisate në duart e mia, sepse ajo që ti kishe përpara se të vija unë ishte pak, por tani është rritur shumë dhe Zoti të ka bekuar kudo që kam qenë unë. Por tani kur do të punoj edhe për shtëpinë time?" Dëgjojeni Jakobin duke u ankuar. Ai ndihet i trishtuar. Po thot: "Gjithçka që kam marrë nga shërbimi që të kam bërë janë këto dy gra me shërbyeset e tyre dhe një shtëpi plot me djem. Në të vërtetë, në këtë çast ai ka 11 djem. Çfarë do të bëj me gjithë këta? Si do t'i ushqej?" Ai thot: "Perëndia të ka bekuar dhe të ka pasuruar, ndërsa unë nuk kam asgjë." Le të lexojmë vargun e 31 dhe 32. Labanoja tha: "Sa duhet të të jap?" Jakobi ju përgjigj: "Nuk duhet të më japësh asgjë. Në qoftë se ti do të bësh atë që po të them, do të mbetem këtu për të kullotur kopetet tua dhe për të kujdesur për to. Do të kaloj ditën e sotme në mes tër kopeve të tua dhe do të veçoj të gjitha kafshët laramane dhe pikalarme, të gjitha qingjat e zi dhe të gjitha dhitë lara-lara ose pika-pika. Dhe këto kafsh do të jenë pagesa ime." Me fjalë të tjera, raca e pasër do të jetë e Labanos, por të lindurit prej tyre, ato që nuk janë bagti e pasër, do të jenë të Jakobit. Jakobi tha: "Më lër të kem këto dhe kjo do të jetë paga ime." Ky tingëllon si një propozim shumë i mirë për Labanon. Lexojmë vargjet 33 deri 35. "Kështu tani e tutje, ndershmëria ime do të përgjigjet përpara teje për personin tim. Kur do të vish të kontrollosh pagesën time, çdo bakti që nuk është laramane a me pika midis dhive dhe çdo qenj jo i zi, do të konsiderohet i vjedhur, po të gjendet pranë meje." Labanoja tha: "Mirë, le të bëhet ashtu siç thua ti." Dhe po atë ditë veçoi ciept via dhe me pika dhe të gjithë ditë laramane dhe pika pika çdo bakti që kishte një njollë të bardh apo çdo dele e zezë midis dhenve dhe u ala bijve të vet. Ato nuk do të mund të kryqëzoheshin me të tjerat. Jakobi do të merrte kafshët që nuk i përkisnin racës së pastër, kështu që ato të racës së pastër do të kryqëzoheshin dhe do të lindnin të vegjël dhe ato do t'i përkisnin daj Labanos. Të tjerat do të ishin të tijat. Jakobi po bën një marrëveshje shumë interesante. Le të lexojmë poshtë nga vargjet 36 deri 39. "Dhe Labano vendosi një distancë prej 3 ditësh me këmbë midis vetes së tij dhe Jakobit. Dhe Jakobi kulloste pjesën që mbeti nga kopet e Labanos. Dhe Jakobi mori disa purteka të njoma plepi, bajameje dhe rapi. U bëri disa zhvoshkje duke zbuluar të bardhën e purtekave. Pasaj i vendosi purtekat që kishte zhvoshkur që të shikoheshin nga dhend në korit. Do me thënë, në vendet ku kopet vinin për të pirë ujë dhe kafshët vinin në afsh kur vinin për të pirë. kështu kafshët vinin në afsh për para purtekave dhe pillin qengja via via, lara lara dhe pika pika. Janë dhënë shpjengime të ndryshme për këtë gjë. Ka nga ata që thonë se kjo nuk është gjë tjetër veç se beshtytni e plot. Të tjerë thonë se është një përrall e vjetër dhe që sigurisht nuk duhet të ishte e regjistruar në Bibël. Unë gjykoj se është e rëndësishme që kjo e dhënë të shfaqet në fjalën e Perëndis. Sigurisht që ishin të përfshirë faktorët gjenetik, por nuk mendoj se duhet ta përjashtojmë si të ishte një beshtytni. Çështja është se si Labanoja, ashtu dhe Jakobi, besonin se vijat e bardha tek shkopit bën që të vegjlit të ishin via via. Kjo është pjesa e rëndësishme e ngjarjes. Ndoshta je tepër i zgjuar për ta besuar këtë, por ata të dy e besuan. Pavarësisht nëse kishte vlerë apo jo, Jakobi po përdor hilen. Ai ka qenë historikisht një hileqar, por ka takuar një daj që është edhe më hileqar se ai, dhe tani Jakobi po përpiqet t'ia kthejë me të njëjtën monedh. Kaq do të them për këtë, deri këtu dhe do të shohim se kapitulli tjetër do të hedhë një dritë të re në të gjithë këtë incident. Ja dhe lista e 12 djemve të Jakobit, të cilët do të përbëjnë 12 fiset e kombit të Izraelit. Ata që i lindën Leas, Rubeni, Simeoni, Levi, Juda, Isakari, Zebuloni dhe Dina që ishte një vajzë. Ata që i lindën Bilhahit, shërbyeses së Rakeles, Dani dhe Naftali. Tani shikojmë ata që i lindën Zilpahut, shërbyeses së Leas. Ata ishin Gadi dhe Asheri. Ata që i lindën Rakeles ishin Jozefi dhe Benjamini. Më besoni, duart e Jakobit ishin plot me këta djem. Gjithashtu, shohim se kishte edhe një vajzë dhe ajo quhej Dina. Në kapitullin tjetër, do të shohim se Perëndia e ka thirrur Jakobin të largohet nga Harani dhe të kthehet në tokën të cilën ja ka premtuar Abrahamit, Isakut dhe Jakobit. Jam i sigur se Perëndia po mendon për fëmijët e Jakobit. Ai nuk dëshiron që ata të rriten në ambientin e shtëpisë së Labanos. Në këtë kapitull, shohim se Jakobi largohet nga Labanoja pa e lajmëruar. Ai largohet pa leje. Ata as nuk japin një përmbledhje lamtumire për të. Labanoja i vjet pas dhe e arrin. Së fundi, Labanoja dhe Jakobi bëjnë një kontratë tjetër. Këtë herë jo për të mashtruar ose dëmtuar njëri tjetrin. Pastaj ndahen në një mënyrë në dukje miqësore. Do të shohim se Perëndia dëshiron që ta nxjerrë Jakobin nga ajo tokë. Ai e kupton se ndikimi i shtëpisë së Labanos nuk është mirë për Jakobin dhe familjen e tij që është duke u rritur. Djemt do të jenë krerët e 12 fiseve të Izraelit dhe Perëndia kërkon patjetër që t'i nxjerrë nga ai ambient dhe t'i kthejë ata në vendin e Abrahamit, vendin të cilin Perëndia ja kishte premtuar Abrahamit. Neve ndodhemi në atë pjesë të fjalës së Perëndis, të cilën ai e ka dhënë për të shërbyer për nevojat tona. Ka të bëjë me një njeri që është mëkatar në shumë drejtime, një njeri që Perëndia nuk don ta dorëzoj. Ti dhe unë mund të inkurajohemi për kësaj. Perëndia kurrë nuk do të na dorëzoj për aq kohë sa ne kthehemi tek ai. Ai gjithmonë do të na pres. Nëse ai u kujdes për një person si Jakobi dhe një si unë, ai do të kujdeset patjetër edhe për ty, miku im. Mos harroni se Jakobi ka patur përvojë mjaft të trishtueshme për 20 viteve jetesë me dajën Labanon. Daj Labanoja i ka dhënë vërtet një kurs në kolegjin e goditjeve të forta dhe Jakobi dridhet për shkak të presionit në të cilin ka qenë. Megjithatë, pas marrëveshjes së re që ka bërë me Labanon për rritjen e kafshëve, Jakobi tani po merr më shumë se sa daj Labanoja. Kjo nuk i pëlqen fare këtij të fundit dhe as djemve të tij. Le të lexojmë në kapitullin e 31 të Zanafillës, vargjet 1 dhe 2. Por Jakobi dëgjoi fjalët e bijve të Labanos që thoshnin: Jakobi mori gjithçka që kishte ati ynë, dhe me atë që i përkiste ati ton, ai krijoi gjithë këtë pasuri. Jakobi vuri re dhe fytyrën e Labanos dhe ja, ndaj tij nuk ishte si më parë. Në vargun më poshtë shohim se Jakobi merr një thirrje nga Perëndia. Lexojmë vargjet 3 dhe 4. Pastaj Zoti i tha Jakobit: Kthehu në vendin e etërve të tu dhe tek fisi yt dhe unë do të jem me ty. Atër Jakobi dërgoi e thirri Rakelën dhe Lean që të vinin në fushat pran kopesë së ti. Perëndia e thirri Jakobin për t'u larguar dhe kështu tani ai është duke u përgatitur për ta bërë këtë gjë. Ai i thret Rakeles dhe Leas në fush. Ka frikë ta bëj këtë bisedë në shtëpi, nga frika se ndonjë shërbëtor ose ndonjë njeri nga djemtë e Labanos mund ta dëgjojnë. Ai nuk dëshiron që ata ta kuptojnë se ai po komploton me Rakelën dhe me Lean. Le të lexojmë poshtë vargjet 5 dhe 6. Dhe u tha atyre: "Unë e shoh që fytyra e atit tuaj ndaj meje nuk është siç ishte më parë, por Perëndia i atit tim ka qenë me mua, dhe ju e dini se unë i kam shërbyer atit tuaj me tërë forcën time." Në këtë rast, ne mund të bijem dakord me veprimin e Labanos dhe të mbajmë anën e tij. Ai kishte punuar shumë, por ka mendimin se për këtë i duhet dhënë merita Labanos. Unë besoj se Labano e merrte vlerën e parave të tij nga të gjithë ata që punonin për të. Lexojmë vargun e 7. Ndërsa ati juaj më ka mashtruar dhe ka ndryshuar pagesën time 10 herë, por Perëndia nuk e lejoi që të më bëj keq. Vini re që 10 herë në ato 20 vjet plaku Labano ja kishte ndryshuar pagesën. I shkreti Jakob, por atëherë kur ishte në mëdyshje dhe pa shpresë, duke mos ditur nga të drejtohet, Perëndia ndërhyn. Të dashur dëgjues, kemi mbritur në mbyllje të emisionit të sotëm. Në mbyllje të këtij emisioni, unë vëlla juaj Akil Pano uroj që të gjitha bekimet e Perëndis dhe paqja e tij të vinë mbi jetën tuaj. Miru dëgjofshim në takimin e ardhshëm.